Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Înainte de masa Domnului din această seară, vreau să continui seria noastră despre anatomia bisericii. Am spus recent că există atât de mulți oameni noi în biserica noastră pe măsură ce biserica noastră continuă să crească și pentru asta suntem atât de recunoscători Domnului. Atât de mulți oameni noi care poate nu înțeleg de ce facem ceea ce facem și de ce facem lucrurile în felul în care le facem. Așa că ne întoarcem și analizăm anatomia bisericii. Care sunt ingredientele, elementele esențiale, componentele și caracteristicile vieții bisericești? Ce ar trebui să fie o biserică? Este o perioadă oportună în istoria bisericii americane și probabil a bisericii occidentale în general, deoarece, așa cum am spus, biserica se află într-o criză de identitate. Se luptă să-și dea seama care ar trebui să fie identitatea sa. Unele biserici se luptă cu substanța acestei identități, iar altele se luptă cu stilul acestei identități. Trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege care sunt elementele absolut esențiale și asta ne străduim să facem. Și împrumutăm imaginile minunate ale metaforei trupului lui Hristos pe care Domnul nostru le-a dat prin Apostolul Pavel în Noul Testament. O extindem puțin pentru a vorbi despre anatomia bisericii și asta pentru a ne pune în contact cu ceea ce ar trebui să așteptăm în biserică, în această biserică. Din acest motiv și din motivul că orice biserică este revelația lui Dumnezeu. Pentru motivul că aceasta este biserica lui Hristos și nu a noastră, iar el a pornit să construiască propria sa biserică și a stabilit că aceasta trebuie zidită. Acestea devin apoi non-negociabile pentru biserică. Ne preocupă care sunt acestea și cum răspundem la ele, așa cum le prezintă Scriptura. După cum v-am spus în această dimineață, nu ar trebui să fie prea dificil să ne dăm seama ce ar trebui să fie biserica, deoarece avem în mâinile noastre, în Cuvântul lui Dumnezeu, manualul de instrucțiuni. Iisus a spus, eu îmi voi zidi biserica mea. El a stabilit planul cu privire la cum și l-a dezvăluit celor care sunt angajați în acea clădire. Acum am menționat că există 4 domenii ale anatomiei bisericii pe care dorim să le analizăm. Mai întâi scheletul, apoi sistemele interne, apoi mușchii și în final carnea. Am trecut deja în revistă scheletul și am prezentat ceea ce am considerat a fi lucrurile esențiale care dau rigiditate bisericii, care îi dau coloana vertebrală, care sunt lucrurile fundamentale, ferme, care oferă cadrul vieții în biserică. Și am observat că acestea sunt închinare înaintea lui Dumnezeu, glorificarea lui Iisus Hristos, căutarea sfințeniei, proclamarea adevărului și supunerea față de autoritatea spirituală. Le-am analizat cu atenție, iar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu adevărat pe măsură ce am făcut-o. Apoi am început să analizăm și cea de-a doua categorie de sisteme interne. Un schelet nu înseamnă viață. Oferă un cadru, oferă rigiditate. Oferă o anumită formă, dar este lipsit de viață. Trebuie să atârne o mulțime de organe interne pe schelet înainte de a avea un trup viu. Și vorbim așadar despre sistemele interne. V-am dat 2 dintre sistemele interne foarte importante care trebuie să funcționeze în biserică. În trupul lui Hristos, primul fiind credința, iar apoi, data trecută, am vorbit despre ascultare. Acestea sunt atitudinile spirituale. Când vorbesc despre sistemele interne din biserică, mă refer la atitudini spirituale, motive, convingeri, acele lucruri care sunt adevărate în inimă. Aceasta este o chestiune de inimă. Noi nu suntem legaliști. Nu credem că oamenii trebuie să fie manipulați din exterior, intimidați, forțați de frică sau de o recompensă externă în anumite modele de comportament. Credem însă că bărbații și femeile ar trebui să trăiască ca răspuns direct la transformarea din interior. Și astfel, ceea ce facem noi este lucrarea inimii, lucrul asupra atitudinilor spirituale. Aceasta este, în primul rând, lucrarea cuvântului, așa cum am spus data trecută. Dacă vrei să faci o operație pe inimă, trebuie să ai un instrument foarte eficient. Și conform cu Evrei 4, ceea ce este cel mai eficient pentru a descoperi inima și a face operația necesară este cuvântul lui Dumnezeu, care este mai ascuțit decât orice alt instrument. Așadar, dacă vrei să construiești din oameni motive corecte, atitudini corecte și convingeri corecte, dacă vrei să faci lucrarea inimii, dacă vrei să extirpi boala și să faci operația de bypass spirituală necesară O faci cu ajutorul cuvântului, să înveți pe oameni din inimă, așa cum spune Efeseni 6:6, să facă voia lui Dumnezeu. Acum, această lucrare de a produce atitudinile corecte ale inimii implică construirea în oameni a unei credințe puternice și a unui angajament față de ascultare. Și am discutat deja despre acestea. Să trecem la a treia în seara aceasta. Iată o altă atitudine a inimii, iată o altă convingere, iată o altă motivație care este esențială pentru ca biserica să fie trupul viu al lui Hristos. Ar trebui să fie undeva aproape de începutul listei. De fapt, după părerea mea, ar trebui să fie pe poziția a treia și de aceea se află acolo. Este atitudinea de smerenie, zmerenia. În afară de credință și ascultare ca o categorie generală, probabil că nu există o virtute spirituală mai importantă decât smerenia. În punctul central, foarte central, în centrul vieții în biserică, se găsește această chestiune a virtuții smereniei. Și vreau să o trec în revistă pentru voi în această seară, înainte de a veni la masa Domnului, din cauza importanței sale absolute, și vom vedea cât de importantă este în legătură cu frângerea pâinii și băutul paharului împreună. Întoarceți Biblia la Matei capitolul 5. Dacă era ceva adevărat despre iudaismul din vremea lui Isus, era faptul că acesta genera mândrie spirituală. Dacă era ceva adevărat despre iudaismul din vremea lui Isus, era că oamenii își etalau religia exterioară și așteptau laudele mulțimii. Ne amintim că citim în Matei 23 cum conducătorii lui Israel căutau întotdeauna locurile din față și locurile înalte. Când făceau milostenie, sunau din trâmbiță, când posteau, ieșeau în public și prin locurile publice și își aruncau cenușe pe cap pentru ca toată lumea să vadă cât de evlavioși erau cu adevărat. Legalismul este întotdeauna însoțitorul mândriei spirituale. Adevărata spiritualitate are alături virtutea smereniei. Și astfel, când Iisus a început predica de pe munte, i-a atacat pe religioșii din vremea sa cu o lovitură directă. În vorbirea sa, în Matei 5, el a început să învețe, iar primul lucru care i-a ieșit din gură a fost: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Promisiunile care vin la sfârșitul fiecăruia dintre aceste versete au de-a face cu domeniul mântuirii. El vorbește despre oamenii care sunt mântuiți, despre faptul că sunt în împărăție. Sunt mângâiați, moștenesc în cele din urmă pământul și sunt mulțumiți sufletește. Toate acestea sunt descrieri ale caracteristicilor mântuirii. Toate acestea descriu ce înseamnă să aparții lui Hristos, să aparții lui Dumnezeu, să știi că ești în împărăție, să ai mângâiere în toate problemele vieții, să ai promisiunea de a moșteni într-o zi pământul, în forma sa ultimă și finală, gloria noului cer și a noului pământ în cerul veșnic și împlinirea sufletului. Aceste lucruri aparțin celor răscumpărați. Iar cei răscumpărați aici sunt descriși astfel: sunt săraci în duhul, plâng, sunt blânzi, le este foame și sete după neprihănire. Toate acestea descriu diferite fațete ale smereniei. În primul rând, fraza ferice de cei săraci în duh surprinde un cuvânt grecesc la forma verbului: cei care sunt săraci în duhul, care înseamnă să fie atât de sărac încât trebuie să cerșești. Cel mai bun mod de a descrie acest lucru este că ei sunt falimentari și nu au niciun mijloc de susținere. Nu au nimic și nu au niciun mijloc de a obține ceva. Este un termen folosit pentru cercetătorii care nu aveau nicio abilitate sau aveau dizabilități astfel încât nu puteau funcționa sau munci. Ei sunt cei complet lipsiți. Împărăția aparține celor lipsiți de mijloace, spune Iisus. Împărăția aparține oamenilor care știu că nu au nimic, care au ajuns să-și dea seama de falimentul lor total. Și desigur, el nu vorbește aici despre lucruri materiale, ci despre cele spirituale. Nu aparține oamenilor care cred că au atins mari scopuri spirituale. Nu aparține oamenilor care cred că au acumulat la Dumnezeu merite. Nu aparține oamenilor care se bazează pe tăierea lor împrejur, pe faptul că s-au născut în neamul lui Israel, că s-au născut ca apostolul Pavel, de exemplu, într-o seminție foarte nobilă ca a lui Beniamin. Nu aparține acelor oameni care reușesc să mențină toate aspectele exterioare, tradițiile și care se conformează în mod exterior legii și în consecință și-au umplut coloana câștigurilor cu realizări religioase personale. Ea aparține oamenilor care se bat cu pumnul în piept spunând: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Dacă v-ați întrebat vreodată cum au fost mântuiți oamenii din Vechiul Testament, ei au fost mântuiți în același mod în care sunt mântuiți oamenii de acum. Ei erau doar de cealaltă parte a crucii. Iar modul de mântuire a fost, în primul rând, convingerea de păcat care a apărut atunci când cineva știa că nu poate respecta legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat legea sa, a expus-o foarte clar lui Moise, a fost scrisă pentru ca toți să o vadă și să o citească. Iar oamenii s-au străduit să o țină și au eșuat, nu au putut ține legea. au trecut prin răspunsul repetitiv al jertfelor fără să aibă nicio satisfacție sufletească, pentru că sângele taurilor și al țapilor nu putea îndepărta păcatul. Și astfel a existat un fel de repetiție fără sfârșit, până când au ajuns în punctul în care și-au recunoscut falimentul, și-au recunoscut incapacitatea totală de a respecta legea lui Dumnezeu și incapacitatea totală a jertfelor de animale de a le șterge păcatele. Și în falimentul tuturor acestor lucruri s-au aruncat în mila lui Dumnezeu și au implorat iertarea. De fapt, acel vameș din Luca 18 care se bătea în piept este o ilustrare a modului în care o persoană din Vechiul Testament, o persoană care trăia înainte de cruce, a fost mântuită. Se bătea în piept și zicea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Nici măcar nu poate privi în sus, spre cer, pentru că este atât de jenat și neputincios de nelegirea sa nesfârșită, astfel că el strigă după mila lui Dumnezeu. Și în acel moment Dumnezeu intervine prin cuvintele lui Iisus și acel om a plecat acasă socotit neprihănit. Neprihănirea lui Hristos i-a fost atribuită, la fel cum ne este atribuită nouă, de această parte a crucii. Frângerea, smerenia, asta este problema. Este vorba de cel care își înțelege falimentul spiritual. Și observați în versetul 4, cel care atunci când își contemplă falimentul spiritual are o atitudine de jale, există o atitudine de disperare, există o tristețe profundă și o agonie cu privire la această condiție. Aceasta este urmată în versetul 5 de blândețe și aproape o timiditate, o teamă, chiar de a se apropia de tronul lui Dumnezeu, din cauza nevredniciei sale totale. Iar acest lucru se reflectă în faptul că omul din Luca 18 nu este capabil nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci este cu privirea în pământ. Și apoi, în final, în versetul 6, sunt cei care flămânzesc și însetează după neprihănirea pe care știu că nu o au. Apostolul Pavel ni se amintește în Filipeni 3 și a petrecut primii aproape 40 de ani din viață acumulând o anumită neprihănire și cu toate acestea a fost complet neîmplinit. La un moment dat, pe drumul Damascului, l-a întâlnit pe Hristos și a spus, Hristos mi-a dat o neprihănire care nu este a mea, ci am avut parte de neprihănirea lui Hristos care se primește prin credință. Este vorba despre smerenie, faliment spiritual, jale pentru păcat, venirea cu blândețe în fața lui Dumnezeu, aproape frică să ridici privirea și să recunoști că ești complet lipsit de ceea ce ai nevoie cu disperare și anume neprihănirea. Acesta este modul în care intri în împărăție. Acest lucru este subliniat în continuare în Matei capitolul 18. Doar ca să înțelegem cum începe totul. În Matei capitolul 18, Iisus vorbind în același domeniu general despre cum intre cineva în împărăție și subliniind chestiunea smereniei, spune în versetul 3. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, iar ucenicii aveau nevoie disperată să se convertească, literal. Asta înseamnă să fie întorși și să meargă în direcția opusă. Pentru că vă amintiți, dacă știți contextul din Matei 18, ucenicii aveau o ceartă în acest moment, iar cearta lor era despre cine va fi cel mai mare în împărăție. Când s-au alăturat lui Iisus, au știut că se aflau în prezența unui om foarte remarcabil. Au ajuns să înțeleagă că el era Mesia. Acest lucru a fost articulat cu câteva capitole mai devreme, în termeni foarte clari, când din gura lui Petru a ieșit afirmația, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Mesia, Dumnezeu întrupat. Ei știau că acesta era Mesia, iar Mesia aducea împărăția. Și cu cât știau mai multe despre împărăție, cu atât mai mult începeau să se certe care dintre ei urma să ocupe locurile din frunte. Nu după mult timp de la acest incident, care arată cât de greu le-a fost să audă, cu urechile lor și să creadă, chiar și atunci când Iisus le-a spus ceea ce le-a spus, nu după mult timp de la acest incident, Iacov și Ioan și-au trimis mama să întrebe personal dacă Iisus le va permite să stea la dreapta și la stânga lui în împărăție. Așadar, discuția a continuat. A continuat chiar și în Ioan 13, chiar în noaptea în care Iisus a fost trădat. În loc să fie sensibili la ceea ce urma să-i se întâmple lui Iisus, el le spusese că va muri, se certau cu toții despre care dintre ei va fi cel mai mare în împărăție. În mijlocul acestei dispute, Iisus, stând într-o casă din Capernaum, poate chiar casa lui Petru, unii cred că era casa lui, trage la sine un copilaș, un bebeluș, îl așează pe copilaș în poala sa și îl folosește pe acel copilaș ca ilustrație, spunându-le, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea oricine va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Împărăția aparține celor smeriți. Voi trebuie să vă apropiați cu smerenie. Acum, ce vrea să spun el? Că trebuie să ne smerim ca acest copil? E foarte simplu. Un copil este absolut dependent. Aceasta este o parte din idee. Dar poate că este o parte minoră. Partea majoră este că un copil nu a realizat nimic. Un copil nu a realizat nimic. Un copil nu a realizat nimic. Nu are un istoric mare de realizări. Vii falit, fără nimic, așa cum spune atât de magnific autorul imnului. Nu aduc nimic în mână, pur și simplu mă agăț de cruce. Așa vine un copil, fără niciun istoric de realizări. Și așa trebuie să vii și tu, vii ca un copilaș. Sublinind și mai mult acest lucru, vreau să vă duc la unul dintre cele mai mari texte evanghelistice din tot Noul Testament. Iacov 4. Și vreau să încep cu versetul 4, pentru că eu cred că el stabilește contextul pentru noi. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Este foarte asemănător cu ceea ce a spus Ioan în 1 Ioan. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Versetul 5. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și apoi versetul 6. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. Aceasta face trecerea de la limbajul foarte puternic din versetul 4. Despre a fi prieten cu lumea și astfel a fi un suflet prea curvar și în consecință un dușman al lui Dumnezeu. La versetul 5, un verset foarte dificil de înțeles, care înseamnă respingerea lucrării Duhului Sfânt. La faptul că în versetul 6 Dumnezeu încă oferă har. Poți fi prieten cu lumea, poți fi în vrăjmășie cu Dumnezeu, te poți împotrivi Duhului, dar există har disponibil. Și cred cu adevărat că se adresează aici celor neregenerați. Și o să vă arăt de ce. În versetul 8, chiar în mijlocul acestui context, vedeți păcătoșilor. Curățați-vă mâinile păcătoșilor. Nu există niciun loc în întregul Nou Testament în care credincioșii să fie vreodată desemnați astfel. Asta nu înseamnă că nu păcătuim. Păcătuim. Dar niciodată nu suntem numiți păcătoși. De fapt, suntem numiți chiar dacă păcătuim exact opusul. Cum? Sfinți. Nu suntem cu inima împărțită în sensul că există un anumit interes pentru lucrurile spirituale, dar un interes captiv pentru lume. Exact despre asta vorbeam în versetul 4. Poți crede că ești prietenul lui Dumnezeu, dar dacă ai o inimă împărțită și ești atașat de lume, nu ești. Ești ca acel pământ din Matei 13, unde buruienile, grijile lumii și înșelăciunea bogăților au sufocat adevărul. Așadar, cred că el vorbește celor neregenerați, care pot fi clasificați ca suflete preacurvare, care sunt prieteni cu lumea, care sunt ostili față de Dumnezeu, care sunt dușmani ai lui Dumnezeu, care sunt în versetul 8 numiți păcătoși. Iar în versetul 6 el spune că există un har disponibil. Dar vă rog să observați cui este dat. Versetul 6. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Această afirmație este consemnată atât în psalm cât și în proverbe. Harul mântuitor este pentru cei smeriți, cei cu atitudinea din fericiri, cei care sunt în faliment spiritual și știu acest lucru, își plâng falimentul, vin la Domnul cu blândețe, aproape ezitând să vină în prezența sa. Le este atât de rușine, dar sunt atât de înfometați încât vor veni, pentru că știu de ce au cea mai mare nevoie. Știu ce le lipsește. Acum, cum este demonstrată această smerenie? Urmăriți asta. Dumnezeu dă har celor smeriți. Așa că iată cum se manifestă această smerenie. Supuneți-vă darului Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Și apoi versetul 9, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, și iată din nou limbajul din fericiri. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare, smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. Cred cu adevărat că acesta este unul dintre marile texte evanghelistice ale Noului Testament. Nu avem timp să le analizăm pe toate, dar întreaga atenție acestui text este de a-l chema pe păcătos și pe cel care iubește lumea să se zmerească. Iar această umilință înseamnă să te supui lui Dumnezeu și asta înseamnă să te supui lui Dumnezeu așa cum este revelat în Scriptură. Te întorci, ca să zic așa, de la diavol, te apropii de Dumnezeu, îți mărturisești păcatul, strigi pentru curățirea inimii tale cu atitudine mizerabilă, de jale, de plâns. Și într-o astfel de umilință Domnul te va ridica. Acesta este modul în care începe totul. Oameni buni, acesta este modul în care începe totul. Veniți smeriți și frânți, cu o inimă căită. Cred că, în esență, este același lucru ca în Vechiul Testament. Chiar nu există nicio diferență. Nu-mi place când oamenii fac un fel de mare diferență între modul în care oamenii din Vechiul Testament au venit la Domnul și diferența, să zicem, dintre cei din Noul Testament. Este într-adevăr același lucru. Ascultați Isaia 55. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-L câte vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Iată din nou, ajungi să-ți dai seama de răutatea ta. Ajungi să-ți dai seama de absența neprihănirii. Ajungi frânt, aruncându-te în mila lui Dumnezeu. În felul acesta intri în împărăție. Vii zmerit. Și pot să vă sugerez cu toate acestea să spuneți următorul lucru. Nimic nu se schimbă. Nimic nu se schimbă. Nu sunteți mai vrednici acum de mântuire decât ați fost când ați venit. Nu-i așa? Nu sunteți mai demni acum de bunătatea lui Dumnezeu în Hristos decât erați când ați venit. Încă ești un păcătos, iar harul lui Dumnezeu este cel care te susține. Nu există loc pentru mândrie în viața ta, niciodată. Orice trăsătură bună, nobilă, evlavioasă ar exista în viața ta este opera Domnului și nu a ta. Acesta este motivul pentru care Petru, în 1 Petru 5 cu 5 spune: împodobiți-vă cu smerenie, și citează aceleași pasaje din Vechiul Testament. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Versetul 6: smeriți-vă dar sub mâna tare lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aici le vorbește credincioșilor. Principiul este același. Cred că Iacov le vorbește necredincioșilor, păcătoșilor, preacurvarilor și celor ce erau prieteni cu lumea. Dar aici vorbește cu tineri. Unii dintre ei ar putea fi chiar în lucrare, slujind ca prezbiteri, pentru că acesta este contextul imediat. Dar cu siguranță le vorbește aici credincioșilor. Iar porunca este să vă smeriți, să vă smeriți. Domnul vrea să facă acest lucru, iar Domnul va face tot ce trebuie să facă pentru a ne smeri. Să ne uităm la 2 Corinteni, capitolul 12, pentru o clipă. Vom ajunge la acest pasaj într-una din aceste zile în studiul nostru asupra cărții 2 Corinteni, dar vreau să împărtășesc cu voi doar câteva dintre ideile sale. 2 Corinteni, capitolul 12, la începutul capitolului, apostolul Pavel repetă o experiență uimitoare, uluitoare, pe care a avut-o. El vorbește, așa cum se spune în versetul 1, despre descoperiri, revelații și lucruri supranaturale. Și apoi, într-un mod oarecum indirect, dar cu toții știm la cine se referă, și anume la el însuși, el spune: cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, vorbind despre el însuși, dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu. Cu alte cuvinte, el spune: acum 14 ani am avut o experiență a cărei realitate nu o înțeleg. Nu știu dacă am fost de fapt în trup sau dacă am fost transportat cumva în afara trupului. Nu știu, Dumnezeu știe. Dar un astfel de om a fost răpit la al treilea cer. Primul cer este cerul oxigenului, aerul din jurul nostru. Al doilea este cerul celest și acolo se află stelele și toate planetele, acel mare spațiu de deasupra noastră. Iar al treilea cer, în termeni simpli, este cerul unde locuiește Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu, locuința lui Dumnezeu. Iar acest om, acum 14 ani, spune el, a fost dus într-un fel sau altul în acel loc. Nu știu cum, nu înțeleg, nu știu în ce formă am fost, dar am fost acolo. Și din nou în versetul 3 spune: și știu că omul acesta, repetă din nou, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Oamenii mă întreabă mereu ce sunt acestea. Sigur, sunt lucruri inexprimabile și nu pot fi rostite. Acum, numai Pavel a avut această experiență. Știu că sunt o mulțime de oameni astăzi care pretind că o au, dar numai Pavel a avut-o. Și el spune: cu un astfel de om mă voi lăuda. Dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Ceea ce încearcă el să facă aici este să spună că există cu siguranță ceva de spus despre o astfel de călătorie și că există o parte din mine care vrea să sărbătorească acea experiență incredibilă. Dar când mă uit cu adevărat la mine însumi, nu pot vorbi decât despre slăbiciunea mea. Ca și cum aș spune: nu am mers acolo pentru că am meritat să merg acolo, nu am mers acolo pentru că am fost vrednic de acea călătorie, asta nu a fost o recompensă pentru spiritualitatea mea. Adică a fost un lucru minunat și ceva minunat pentru care să exult și să mă bucur. Dar când mă uit înapoi la mine însumi, nu mă pot bucura decât de slăbiciunea mea. Și apoi, coborând în versetul 7, și din pricina strălucirii acestor descoperiri, și rețineți că Pavel a avut o serie de revelații. Mai întâi a avut una pe drumul Damascului, unde a fost literalmente orbit de lumina strălucitoare a lui Iisus Hristos. Hristos i s-a arătat acolo. Hristos i s-a arătat de cel puțin alte două ori personal, individual și independent de oricine altcineva. Când se întorcea la Roma în Cartea Faptele Apostolilor, Domnul, vă amintiți, s-a trimis un înger pentru a-i da instrucțiuni despre ceea ce urma să se întâmple în mijlocul furtunii. Și apoi a fost răpit la al treilea cer, chiar paradisul lui Dumnezeu. El avuzese parte de o revelație uimitoare, cum nimeni altcineva nu mai avuzese. Și din cauza tuturor acestor lucruri, versetul 7 spune: și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, vedeți, aceasta este tendința atunci când ai avut acele revelații extraordinare. Adică nimeni nu le avusese, nimeni nu a fost în rai și înapoi. Acesta nu este un lucru de rutină. De fapt, în Evanghelie se spune că nimeni nu a urcat și nu a coborât de acolo în afară de Hristos. Sunt evenimente care se întâmplă la voia întâmplării, și anume aceste revelații extraordinare. Chiar și Petru a privit înapoi la glorioasa schimbare la fața lui Iisus Hristos și în toată minunăția ei. A sărbătorit o astfel de experiență glorioasă din cauza rarității ei. Era doar Petru, Iacov și Ioan. Dar după înălțarea lui Hristos, O astfel de revelație nu i-a mai fost dată lui Petru, ci doar lui Pavel. Și acest lucru ar putea face cu ușurință ca cineva să fie mândru și să fie înălțat în propria minte, pentru că, la urma urmei, vreau să spun că atunci când ești într-o conversație și vrei să obții ce e mai bun de la toată lumea, tot ce trebuie să spui este: spuneți, băieți, de câte ori ați fost în cer? De câte ori s-a întors Hristos cel înălțat și glorificat și a avut o întâlnire privată cu voi? Așadar, pentru a-l împiedica să se îngânfe, versetul 7 spune că i s-a dat un țepuș în carne. Un adevărat țepuș, nu doar un mic ghimpe ca într-un tufiș de trandafiri. Cuvântul înseamnă un țepuș ca un creion ascuțit, doar că de mărimea unui băț, și a fost conceput pentru a străpunge carnea lui umană, altfel mândră, pentru a-l împiedica să se îngânfe. A fost un ghimpe în carne de la Dumnezeu. Știm acest lucru pentru că în versetul 8 el l-a rugat pe Domnul de 3 ori ca acesta să dispară, iar Domnul a spus nu. Așadar, Domnul trebuie să fi îngăduit acest lucru pentru că Domnul a refuzat să-l îndepărteze. Și în plus, dacă a fost trimis pentru a-l umili, Satan se ocupă cu umilirea oamenilor. Și poate veți spune, stai puțin, a fost un mesager al lui Satan pentru a-l pălmui? Exact așa a fost. Și Dumnezeu se va folosi de demon dacă este nevoie pentru a-i smeri pe-ai săi. De aceea este atât de prostesc ca oamenii să alerge să alunge demonii. Chiar dacă ar putea să-i alunge, ar putea să-i alunge pe cei pe care Domnul i-a trimis să facă lucrarea sa. Iar Domnul a permis această persoană posedată de demon. Cred că aceasta este o referire specială la liderul conspirației din Corint, care distrugea acea biserică și în timpul distrugerii îi frângea inima lui Pavel. Despre asta este vorba în toată această epistolă. Lui Pavel nu i-a plăcut și probabil că a rostit psalmi imprecativi și a dorit ca tipul să moară și a spus: Doamne, omoară-l. Dar adevărul este că Domnul a vrut acolo pentru a înfinge țepușul în carnea lui Pavel, pentru că atâtea succese și atâtea revelații ar face un om normal și chiar un om bun ca Pavel l-ar face mândru, iar Dumnezeu l-a vrut smerit. Și Dumnezeu va merge până la orice lucru extrem de care are nevoie pentru a-i smeri pe ei săi, chiar dacă asta înseamnă să trimită un sol al lui Satan pentru a-i chinui. Chiar dacă asta înseamnă probleme în biserică, așa cum a fost în Corint. Chiar dacă asta înseamnă un atac asupra caracterului său. Asasinarea caracterului care avea loc în biserica din Corint era îndreptată chiar împotriva lui Pavel și știți ce se spunea despre el. Este interesat de bani, caută favoruri sexuale de la femei, este egocentric, minte, este un înșelător și așa mai departe, și toate acestea răiesc din 2 Corinteni. Și sunt momente în care Dumnezeu va permite chiar ruperea unei biserici și asasinarea caracterului unui om dacă acest lucru îl va smeri. Iată cât de importantă este smerenia. De ce este atât de importantă? Versetul 9. Și el mi-a zis: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în ce? În slăbiciune este făcută desăvârșită. Și Dumnezeu l-a zdrobit pentru că atunci când era neputincios și nu avea nimic, atunci era cel mai folositor. Pavel a învățat asta, așa că deci, spune el în versetul 9, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Vedeți, el știa că puterea era în relație directă cu smerenia, cu frângerea. De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt ce? Tare. El a învățat să îmbrățișeze adversitatea. Ești acuzat pe nedrept, ești calomniat, ți se denaturează faptele, accept asta, îmbrățișează asta. Cercetează-ți inima, lasă munca de smerenie să continue. Fii mulțumit pentru că în slăbiciunea ta se desăvârșește puterea lui. El vă vrea smeriți și va merge până la extrem dacă e necesar. Cred că smerenia apostolului Pavel se manifestă mai clar ca oriunde în Filipeni, capitolul 3. Dacă vreți să vă întoarceți la acest capitol. Acum, de obicei am o schiță în mesajele mele. Este doar un punct și nu pot trece peste el, din păcate. Punctul este smerenia și este punctul 3. Dar vreau doar să subliniez acest lucru. Dacă cineva din tărâmul spiritual a reușit, acela a fost Pavel. Dacă cineva a realizat ceea ce cu siguranță l-ar putea mulțumi pe Dumnezeu și i-ar putea aduce laude, acela a fost Pavel. Și presupun că din punctul de vedere al lumii, de aceea au numit un oraș din Minnesota după el și de aceea au numit catedrale peste tot după el, biserici peste tot după el și copilași după el. Dar vreau să știți cum se vedea el însuși în versetul 12. Nu că am și câștigat premiul, nu am ajuns deja. Nu am ajuns la perfecțiune, continui. Când i-a scris lui Timotei la sfârșitul vieții sale, a spus-o cât se poate de simplu. A spus: eu sunt cel din tâi ce păcătos. 1 Timotei 1:15. Eu sunt cel din tâi păcătos. Și el spune: știți de ce m-a mântuit Dumnezeu? M-a mântuit pentru că eram atât de rău încât a putut să arate prin mine o demonstrație a milei de un fel unic, pentru ca eu, spun el, ca cel din tâi, cel mai rău, să-l las pe Iisus Hristos să-și arate răbdarea desăvârșită folosindu-mă pe mine ca exemplu. ca și cum ar spune, dacă m-a putut mântui pe mine, poate mântui pe oricine. Și nimic nu s-a schimbat în inima lui Pavel. El spune, nu am ajuns, sunt la fel de nevrednic, așa cum am fost întotdeauna. Citiți ce spune în Roman 7. El spune, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Sunt ca un ucigaș cu un cadavru legat de spate, care mă roade. Asta este smerenia, asta este smerenia. Nu că aș fi câștigat premiul sau că aș fi devenit desăvârșit, dar alerg. Dioco, eu urmăresc, eu urmăresc și încerc să-l apuc pentru că și eu am fost apucat. Și de ce a pus Dumnezeu mâna pe el? Romani 8. Rânduit să fie asemenea chipului lui Hristos. Dumnezeu l-a mântuit pentru a-l face asemenea lui Hristos și va face acest lucru în cele din urmă. Acesta va fi premiul chemării înalte, asemănarea cu Hristos. Acesta este scopul în eternitate și acesta este scopul în timp. Așa că el spune, urmăresc doar lucrul pentru care Dumnezeu m-a luat, și anume să mă facă asemenea fiului său. Într-o zi el va face acest lucru în eternitate, dar până atunci îl urmăresc aici și acum. Încă nu am ajuns. Și acesta este modul în care te măsori, dragul meu. Dacă vrei să știi cât de departe ești spiritual, nu te compara cu altcineva. Îți amintești de 2 Corinteni? Pavel spune că nu ne comparăm cu noi înșine sau nu ne măsurăm cu noi înșine la nivel uman. Dacă vrei să știi unde te afli din punct de vedere spiritual, compară-te cu Iisus Hristos. Asta te va menține zmerit. Și înainte de slavă, Proverbe 15:33, vine smerenia. Înainte de slavă vine smerenia. Dumnezeu te vrea smerit. Ai venit smerit. Nu ai niciun motiv să fii mândru acum. Niciunul. Nu ești mai vrednic de mântuire acum decât ai fost înainte ca Dumnezeu să te mântuiască. Ești în continuare mizerabil și nevrednic în tine însuți. Doar că ai fost acoperit de neprihănirea lui Hristos, pentru că El a plătit pedeapsa pentru păcatele tale. Dar tu, în tine însuți, nu ești mai vrednic acum. Și când Dumnezeu aduce în viața ta acele lucruri care te umilesc, te împing în jos, te frâng și îți spulberă încrederea în tine, acele lucruri pe care nu le poți repara, nu le poți îndrepta, nu le poți desface, când vine critica, este ca și cum ai sufla o păpădie în vânt. Nu vei mai primi niciodată bucățile înapoi și te întreb ce îți va face. Amintește-ți doar că, cel mai probabil, ceea ce îți va face, dacă o abordezi corect, este să te zmerească și să te facă mai folositor. Locul pentru a încheia mica noastră discuție despre smerenie este Filipeni capitolul 2. Filipeni capitolul 2 și vom începe de la versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Știți, există ceva adevărat despre un om smerit și anume următorul lucru. Își vede propriul păcat ca fiind mai grav decât al celorlalți. Iar acesta este un semn. Dacă ești mai critic față de alți creștini decât față de tine însuți, îți lipsește smerenia. Mândria este cea care îți permite să te târăști afară din propria groapă și să-i condamni pe alții. Și nu mă refer la a evalua adevărul, nu mă refer la a avea discernământ, mă refer la a fi preocupat să critici păcatele altora. E greu să faci asta când ești copleșit de păcatele tale. Când păcatele care te jignesc cel mai mult sunt ale tale, când păcatele care te întristează cel mai mult sunt ale tale, când păcatele pe care ai vrea să le previi sunt ale tale, și când efectele acestor păcate care au un impact asupra bisericii sunt păcatele tale și nu ale altcuiva. Ai o măsură de smerenie și ești capabil să faci ceea ce spune aici, să privești pe altul mai presus decât pe tine. Aceasta implică de asemenea în versetul 4, să nu ai grijă de interesele tale personale, ci și de interesele celorlalți. Atunci când ești mai preocupat de întreprinderile altora, de succesele altora, de binecuvântările altora, de beneficiile altora, decât ești tu însuți, ai o măsură de smerenie. Când interesele tale personale nu sunt ceea ce contează, când ți-ar păsa mai puțin de succesele tale personale și ți-ar păsa mai puțin de realizările tale personale și ți-ar păsa mai puțin de privilegiile tale personale, de popularitate, de reputație, dar ești consumat de aceste lucruri în ceea ce îi privește pe alții, ai o măsură de smerenie. Aceasta are de-a face cu modul în care te privești pe tine însuți, negativ în ceea ce privește păcatele tale și pozitiv în ceea ce privește succesele tale. Ești mai preocupat de păcatele tale decât de cele ale altora? Și mai preocupat de binecuvântările altora decât de ale tale? Aceasta a fost atitudinea lui Hristos. El a fost mai preocupat de noi decât de El însuși. Atitudinea care este exprimată în versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El a fost perfect dispus să renunțe la privilegiile sale pentru a purta păcatele noastre. El a fost dispus să fie separat de Dumnezeu și să îndure agonia, care este inexplicabilă și de neînțeles pentru noi, pentru ca noi, care suntem nevrednici, să putem fi mântuiți. Și este acest pasaj minunat, familiar pentru noi, care evidențiază acest lucru. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. El a fost dispus să renunțe la tot. El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Aceasta este condescendența. De aici, kenoza, așa cum este numită golirea de sine. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cu alte cuvinte, el s-a coborât până la capăt pentru noi. Până la capăt pentru noi. Ce este această smerenie pe care Dumnezeu o caută pentru noi? Este un sentiment al falimentului spiritual și al nevredniciei noastre totale, așa cum se manifestă în fericiri, în predica pe care Iisus a ținut-o în Matei 18 și în cartea lui Iacov. Este o atitudine care continuă și după mântuire, când recunoaștem că nu suntem mai vrednici acum decât am fost vreodată în trecut. Este o atitudine care realizează suferința și durerea care intră în viața noastră, care ne taie atât de adânc și ne lovește. Și acesta este un cuvânt din 2 Corinteni 12 care înseamnă pumn. Este o lovitură în față, același cuvânt folosit de soldații care l-au lovit pe Iisus în față. Iar atunci când suntem loviți în viață și acuzați pe nedrept, acceptăm acest lucru pentru că înțelegem că, prin aceasta, Dumnezeu ne smerește, iar cu cât suntem mai smeriți, cu atât El este mai puternic prin noi. Este genul de smerenie care este mai preocupată de păcatele noastre decât de păcatele tuturor celorlalți sau ale oricui altcuiva. Este genul de smerenie care se uită în special la interesul altora, demonstrat în condescendența lui Iisus Hristos. Aceasta este smerenia. Și aceasta, dragii mei, este o atitudine a inimii care se află chiar în centrul virtuții spirituale. Așadar, atunci când lucrarea bisericii face ceea ce Dumnezeu vrea ca ea să facă, ea face munca inimii. Iar în inimă se străduiește prin cuvântul lui Dumnezeu să construiască credința, să construiască ascultarea și să aducă smerenia. Aceasta este lucrarea inimii, aceasta este lucrarea bisericii. Nu este superficială, dimpotrivă. Scopul bisericii nu este doar să vă aduc aici și să vă ofere o experiență plăcută. Scopul lucrării bisericii este de a produce smerenie. Acesta este tipul de atitudine spirituală care face ca partea internă a bisericii să fie ceea ce Dumnezeu dorește să fie, iar apoi biserica poate trăi din interior spre exterior. Haideți să ne aplecăm împreună în rugăciune. Tată, în timp ce ne gândim la asta, cu toții ne simțim vinovați în inimile noastre. Eu știu că mă simt. Mi-ai dat multe binecuvântări, iar din punctul de vedere al slujirii în biserică mi-ai deschis multe căi și multe experiențe și multe privilegii. Și, Doamne, un astfel de privilegiu necesită o smerenie, iar eu înțeleg acest lucru și îți mulțumesc pentru acele lucruri care vin în viața mea și care mă aduc rapid la capătul puterilor mele și mă arunc asupra Ta. Îți mulțumesc pentru insulte, necazuri, denaturări, acuzații false. Îți mulțumesc pentru încercări și prigoniri, pentru necazurile care vin în biserică, pentru dificultăți, da, chiar și pentru întreprinderile satanice, pentru întreprinderile demonice. Îți mulțumesc pentru toate acestea, care nu sunt un rezultat al nelegiuirii, ci sunt desfășurarea scopurilor pe care le ai pentru zmerirea slujitorului Tău. Și îți mulțumesc pentru același lucru în viețile acestor oameni dragi. Îți mulțumesc pentru că faci ceea ce trebuie să faci, pentru a-i zmeri, astfel încât să poată ști cum să depindă de Tine. Și în felul acesta ei pot fi împinși spre apropierea de Tine, pentru că nu au unde altundeva să meargă, astfel încât să poată fi puternici. Dacă Iisus a zmerit până la cruce, Dumnezeule, dă-ne și nouă această atitudine, să fim ca El și să ne smerim. În timp ce privim, Doamne, la însăși smerenia lui Hristos în cea mai explicită demonstrație a ei, îl vedem umilit, Creatorul, Cel care a învârtit lumile în vârtej în spațiu și a împrăștiat stelele pe ceruri, Cel care a creat universul în 6 zile și s-a odihnit, Cel care este infinit de sfânt și perfect, neatins de păcat, care interacționează în această lume rea, precum o rază de soare, neatinsă de poluare, pură și strălucitoare, într-o groapă de gunoi. Doamne, știm că uităm atât de des harul și mila Ta, precum și măsura umilirii Tale. De aceea avem nevoie să venim aici și să ne amintim din nou că Tu Te-ai smerit pentru noi. Ai venit și ai fost făcut păcat pentru noi când nu cunoșteai păcatul, pentru ca noi să fim făcuți în neprihănirea lui Dumnezeu prin Tine. Ai devenit păcat doar în sensul că ai fost tratat ca și cum ai fi săvârșit păcatele noastre, când de fapt nu ai săvârșit niciunul, astfel încât noi să putem fi tratați ca și cum nu am fi săvârșit niciunul și am fi făcut doar faptele Tale neprihănite. Acesta este un har și o binecuvântare extraordinare. Și în timp ce privim la cruce în seara aceasta, există atât de multe perspective. Dar în această seară vrem să vedem acolo smerenia Ta și harul Tău ca model pentru noi înșine. Fie ca noi să ne zmerim, realizând că suntem păcătoși, atât de nevrednici și să ne zmerim astfel înaintea Ta și unii înaintea altora, arătând că o dragoste mai mare decât aceasta nu are nimeni, să-și dea viața pentru prietenii săi. Zmerește-ne, Doamne, prin orice mijloace necesare, pentru a putea manifesta însuși caracterul lui Hristos, al cărui chip suntem și al cărui chip dorim să-l reflectăm.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.